слухаеце радыё Свабода ў студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У еўрапейскім звязі існуе шэраг краінаў, якія лічаць, што санкцыі ў адносінах да Аляксандра Лукашэнкі і групы высокіх беларускіх чыноўнікаў можна адмяняць. Пра гэта сёння паведаміў старшыня камітэту замежных справаў Сейму Літвы Аўдроніус Ажубаліс падчас выступу ў Менску на міжнароднай канферэнцыі «Еўразвяз. Беларусь. Контуры партнерства». На гэтай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Спадар Ажубаліс паведаміў, «Еўразвяз» у пытанні адмены або пралангацыі санкцыяў падзяліўся. Акрамя прыхільнікаў адмены існуе не меншая група краін, дзе лічаць інакш. Літоўскі парламентар сказаў, што гэтыя краіны чакаюць ад Беларусі не абяцанняў, а канкрэтных крокаў у бок дэмакратыі. Найперш гэта тычыцца выканання 5 умоваў развязу для Беларусі. У перапынку я пацікавіўся ў спадара Ажубаліса, хто ўваходзіць у адну групу, а хто ў другую. Суразмоўца адказаў, што не хацеў бы называць канкрэтных краін, але дадаў, што з танальнасці майго выступу кожны зразумеў пазіцыю Литвы.
Симулирование реформ даст простой результат. Сотрудничества не будет. Мы понимаем, что делать сразу, допустим, то, что было не сделано, допустим, в области демократических реформ 15 лет, 20, это невозможно. Но конкретные шаги, не какие-то там косметические, они должны быть сделаны.
Старшиня комитету замежных справ парламенту Литвы навод назвал такие конкретные речи.
Можно начать с более, скажем, легких шагов, таких как облегчить и ставить правовой статус, в правовом статусе регистрацию, допустим, политических и негосударственных ассоциаций, свобода собраний. Ну вот это такие вот вещи, которые, ну я думаю, не требуют от администрации страны каких-то, ну, огромных каких-то усилий.
Удзельнікаў канферэнцыі з беларускага боку цікавіла, чаму «Еўразвяз» дае Беларусі ў рамках праграмы «Усходняе партнерства» толькі 20 мільёнаў еўра, значна менш, чым 5 іншым краінам з гэтай праграмы. Тлумачэнне даў пасол па асобых даручэннях Міністэрства замежных справ Літвы Аўрымас Стаўрантас.
20 мільёнаў, они былі предусмотрены до создання новай структуры «Восточнае партнерства». И это просто отражает этот уровень отношений, который существует до сих пор между Беларусью и Европейским Союзом. И, конечно, введение новой структуры Восточного партнерства, конечно, дает возможность гораздо увеличивать объемы сотрудничества.
Спадар Таурантас поведомил, что на 2011, 2012 и 2013 годы «Еўразвяз» плануя выделить Беларуси уже 80 миллионов евро. Сегодняшняя конференция проходила под эгидой Национального комитета Объединенных Демократичных Сил в Беларуси. Старшиня Национального комитета Анатолий Бецька сказал Свободе, что хотел бы, как такие мероприемства стали традиционными.
Потому что мы бачим великий раскид поглядов и внутри субъектов Беларуси, и у замеж. Вот бачим, проезжая министр замежных справ Италии с одним месседжем, посланием. Сегодня выступает керівник международной комиссии Литовской сейма, его инши. Тому это вельми важно, как были почуты усе и формовать все ж таки нечто тое, что станет агульным. Бо зараз улады белорусские, они как раз стаецца тым, што нема агульнай стратэгіі, плана дзеянняў у краінах еўрапейскага звязу і ўнутры апазіцыі. І вот адсутнасць гэта прыводзіць да таго, што ўлад балансуе, вібрыруе і вырашае свае пытанні.
Старшыня Нацыянальнага камітэту аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька. У Менску сёння прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз. Беларусь. Контуры партнерства».
Сёння на Белсаце. А 21.15 гісторыя пад знакам пагоні, якая распавядзе пра беларусаў, што ўдзельнічалі ў гусіцкіх войнах. А пазней ад 21.20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Заткніся і забі мяне» пра камічную спробу пакончыць жыццё самагубствам за кошт іншага чалавека. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. 10 кастрычніка адзначаецца ўсясветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі ў суботу мінакам улёткі супраць смяротнай кары, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ўганароўвалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Далей з Менску Алег Грудзіловіч.
Беларусь застаецца адзінай у Еўропе, дзе ўжываецца смяротнае пакаранне. Праабарончыя арганізацыі ўсяго свету і еўрапейскія структуры заклікаюць улады краіны адмовіцца ад смяротнага пакарання ўвогуле ці ўвесці мараторый на яго ўжыванне. Як адзначае праабаронца Валентын Стэфанович, беларускія ўлады пакуль да гэтых заклікаў не прыслухоўваюцца.
Да гэтага дня, міжнароднага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання, мы, на жаль, падышлі з несуцяшальнымі вынікамі, таму што мараторый, пра які так доўга казалі нашы ўлады, дагэтуль не ўведзены, і пакуль што некай пэўнай інфармацыі пра то, што ён рыхтуецца, у нас таксама няма. На сёння мы маем два смяротных прысуды, якія былі вынесены, і гэтыя справы нас турбуюць на сёння, па якіх мы спрабуем зрабіць усё магчымае, каб усё ж такі гэтага не адбылося, каб гэтыя людзі не сталі апошнімі расстралянымі ў гісторыі сучаснай Беларусі.
Сёлета праабаронцы з беларускага хельсінскага камітэту вясны і з удзелам беларускай асацыяцыі журналістаў БАШ правялі конкурс творчых прац на тэму смяротнага пакарання. Перамаглі ў конкурсе Андрэй Карэлін, які напісаў п'есу аб апошніх гадзінах жыцця асуджанага на смерць, графік Сергей Дзядзюль, будучая юрыстка Вікторыя Старасценка і настаўнік матэматыкі Міхась Булавацкі. Праз матэматычныя формулы спадар Булавацкі доказал, что смертное покарание шкодное для моральности державы.
Процент моральности державы становится уже не 70, а 67. И с каждым разом вот этот процент падает. Вот такое вот разважание возникло. И потом я это перевел на огульное разважание.
Будучая юристка Виктория Старостенко обосновала необходимость отмовиться от смертной кары про правовые нормы.
Мне, в принципе, как человеку с активной такой гражданской позицией, трудно оставаться равнодушной к тому, что я, в принципе, в силах изменить. Хотя бы для начала во всеуслышание заявить, что я против смертной казни.
Паводле праваабаронцы Ірыны Тоўстік, у Беларусі паступова павялічваецца колькасць праціўнікаў смяротнай кары, такіх зараз да 40%, хаця на рэферэндуме 1996 году за захаванне гэтага пакарання выказаліся блізу 80%. Сёння ў цэнтры Менска праваабаронцы раздавалі мінакам паштоўкі з надпісам «Беларусь мусіць адмовіцца ад ужывання смяротнага пакарання». Адрасатам гэтых паштовак значыцца Александр Лукашэнка, які валодае правам памілаваць асуджаных на смерць. Сваё слова супраць смяротнай кары мусіць сказаць і грамадства, кажа праабаронца Ірына Тоўстік.
Паводле незалежных крыніц, з 97 году ў Беларусі пакарана смерцю больш як 160 чалавек. Вядома толькі пра адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка скарыстаўся сваім правам памілаваць асуджанага на смерць злачынцу. У працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах.
Должна быть смертная казнь, потому что люди дуреют совсем. Совершил убийство, он должен тоже сам погибнуть.
Бывают такие жестокие преступления, что действительно надо и казнь. Такое зверство бывает, что душа разрывается, как так можно людям такое сотворить. Я за то, чтобы была смертная казнь.
Я думаю отменить, потому что человек умрет, смерть это легко, а он посидит, может исправиться.
Если он убил, например, человека или двух, ему смерть.
Ну, мне кажется, что надо отменить. Человеку и так дают 25 лет, строго говоря, жив он. Даже пожизненное можно давать. Не обязательно смертная казнь, потому что он за эти годы почувствует, что это такое, если дадут пожизненное наказание.
Да нет, не отменять не надо. Много слишком развелось таких, что надо казнить.
Покинуть. Потому что кто сделал зло, он не воспитается, он не должен жить.
При нынешнем строе отменять, конечно, ее нельзя. Потому что чем тогда будет заниматься первое лицо государства? Вот это его функция – сажать, казнить или миловать. И при этом выглядеть, конечно, героем. Мы за цивилизованным миром никогда не пойдем. Россия тоже играется в эту смертную казнь, отмену или не отмену.
Люди, которые жестоко с людьми поступают, эти люди неисправимые. Что было смертная казнь для таких людей, для жестоких, которые не считаются человеческой жизнью?
Слишком много преступлений происходит, таких, которые нужно карать смертной казнью. Например, против детей, эти насильники все.
Наверное, пускай оно будет, потому что есть люди, которые совершают очень тяжкие такие преступления, которых нужно наказывать по особой, самой сильной мере. Ну, это не гуманно, конечно, но люди, которые должны за это отвечать, самые тяжелые меры наказания.
Мне кажется, что это не гуманно. У каждого человека есть право на жизнь. Нет, не должно быть у нас в стране такого.
Ці треба у Білорусі адмяняць смяротнае пакаранне. Думкі людзей на гомельскіх вуліцах. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ, моладзь БНФ, стаў Андрей Крэчка. Ён быў абраны на гэтую пасаду на чацвёртым з'ездзе арганізацыі, які прайшоў у суботу ў Менску ў офісе партыі БНФ. Андрей Крэчка нарадзіўся ў 1987 годзе, ён жыхар Менску, працаваў у інфармацыйна-вылічальным цэнтры Міністэрства фінансаў сістэмным адміністратарам. Скончыў 9 класаў політэхнічнай гімназіі і радыётэхнічны каледж. Цяпер вучыцца на чацвёртым курсе Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі на завочным аддзяленні. Быў звольнены з працы за ўдзелу ў масавых акцыях апазіцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я нагадаю тэмы дня. У суботу адзначаецца ўсесветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супраць смяротнага пакарання, а ў менскім офісе ПН-цэнтру уганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі, Фінляндыі, беларускія і замежныя аналітыкі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва, звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбай не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у 2010 годзе. Сёння Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009». Сёння ў Варшаве прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі падпісаў Лісабонскае пагадненне, так званую Еўрапейскую канстытуцыю, якая сярод іншага ў значнай ступені рэфармуе кіроўчыя органы Еўрапейскага звязу. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Шановні панство, прэзідэнт Рэчпаспалітай Польскай.
У цырымоніі, якая адбылася ў прэзідэнцкім палацы, узялі ўдзел прэм'ер-міністр, спікеры Сейму ды Сенату Польшчы, кіраўнік Еўракамісіі Жозэ Барозу, Еўрапарламенту Ежы Бузак, а таксама Фредэрык Рэнфельд, прэм'ер-міністр Швецыі, якая старшынёй цяпер у Еўразвязе.
Унія, яко незвыкла ўдалы, спаняў.
Еўрапейскі звязак, надзвычай паспяховы эксперымент, які практычна не мае аналагаў у гісторыі, павінны быць адкрыты таксама для іншых краінаў, якія хочуць да яго далучыцца, асабліва для тых, што знаходзяцца ў нашай цывілізацыйнай прасторы. Гаворка не толькі пра балканскія дзяржавы, але і пра Украіну, Грузію, а з часам магчыма і іншыя краіны.
То Грузія в прышлосці быць можа так жа інна панцтва.
Заявіў перад падпісаннем дакументу прэзідэнт Лех Качынскі.
Рэчпаспалітай Польскай.
Пагадненне прадугледжвае істотныя змены ў сістэме кіравання еўразвязам. Сярод іншага будзе ўведзеная пасада прэзідэнта аб'яднанай Еўропы, абмежаваная колькасць еўракамісараў і ўзмоцненая роля еўрапейскага парламенту. Гэта азначае больш значны ўплыў звычайных грамадзянаў на прыняцце рашэнняў у еўразвязе, а меншы брусэльскай бюракратыі. Заявіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск.
Да матэрыялу Алексея Дзікавіцкага я дадам, што цяпер адзінаю з 27 краінаў еўразвязу, якая яшчэ не ратыфікавала Лісабонскае пагадненне, застаецца Чэшская Рэспубліка. З вамі Радыё Свабода. У гэты час і круглыя суткі мы чакаем вашых водгукаў, думак на менскі тэлефон 266-39-52.
Если анализировать высказывания Лукашенко в адрес российских руководителей последние годы, особенно в прошлом и этом году, то можно сделать неопровержимый вывод. Лукашенко уже для себя решил, что лично для него союзное государство неприемлемо, а поэтому он себя держит высокомерно и зачастую оскорбительно по отношению к руководителям России. Это все для того, чтобы в конечном счете обвинить не себя, а Россию в похоронах союзного государства. Хотя это для нашего народа это очень плохо.
Нобелевский комитет сказал, и он премию миру Бараку Обаму отдал, и правильно зарабил. На конт Ирана каждая краина говорит, что он Иран атомную бомбу робить. Об этом Иран веда, молчит, але добра беда. Иран веда, что краина радиостанции кажут пустое. Про некие санкции. Иран ведает, когда штаты санкции почнут, и они до финиша обовязково доведут. А ты кажи прямо. Нобелевский лауреат, президент штатов Барак Обама. Валерий Курневич, Барух.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Громадские слухания о будаўніцтве в Беларуси атомной электростанции отбылись напередодні у Востраўцы поводле сценару уладов. При этом час от часу с трибуны все ж гучали голосы, что атомная электростанция небеспечная и непотребная Беларуси. Репортаж Михала Корневича.
Учора наши слухачи смогли доведаться, у якой атмосферы отбывались слухані под контролем АМАПа и пострыженных под канатку волонтеров. Сегодня я пропоную вытримки некоторых выступлений. От початку было видать, что сценар добра подрыхтован. Першими выступали представники министерства и навуковцы. Наместник министра энергетики Беларуси Михаил Михадзюк доводил, что альтернативные крыницы отримания энергии в Беларуси неэффективные, дорогие, что шлях побудова ЭС – это самый короткий и эффективный для отримания танной энергии, особливо господар Михадзюк зважал на сусветный опыт, який небыто свечить об эффективном развитии регионов и минимальных экологичных наступствах.
Изучая опыт Франции и других стран, нас информировали, что там, в этих передовых странах сегодня идет борьба регионов за строительство таких объектов для того, чтобы получить качественное развитие региона.
Найбольш эфектыўным быў выступ прадстаўніка Росатамэнерга Александра Глухава, які канстатаваў, што ядзерная ўстаноўка ў Астраўцы самая бяспечная ў свеце, якую можна карыстаць на працягу 50-60 гадоў. Пазней яго выступ скрытыкаваў нехта Георгій Лепін, чалавек пенсійнага веку, прафесар, супрацоўнік Акадэміі навук Беларусі. Ён згадаў, што сусветная практыка сведчыць, падобныя рэактары вельмі дарагія і служаць не болей за 20 гадоў. Працяг прафесар патлумачыў, што кошты на энергію АЭС даволі дарагія.
Россия заключает договор с Турцией на строительство атомного реактора. И в договоре прямо написана цена электроэнергии – 21 цент. А вот тепловая – 3,5 цента. Чувствуете, во сколько раз атомная энергетика дешевле, чем тепловая?
Особливо уражвали выступы с комсомольским запалом, читанные с паперки неведомыми охотниками будаўніцтва АЭС. Яны насамрэч нагадвали полымяные промовы советского часу, имели эффект у зале. Вот до прикладу.
Строек много в Белоруссии. Минск-арена, очередной ледовый дворец. Строим надежно, крепко, умело. Это докажет теперь Островец. Взялась страна за великое дело.
Да, товарищи.
И скажем сегодня, гордо и смело, АЭС в Белоруссии, конечно же, быть.
Особливо критично и конкретизовано выступил жыхар Варнянов. Был наставник географии сябра Объединенной Громадянской партии Миколай Уласевич. И он наупрост назвал агитацию проуладных выступовцев хлусней. Ему отключали микрофон.
Следующим откровенным лицемерием, содержащимся в АВОСе, является утверждение о том, что строительство АЭС не окажет воздействия на водную экосистему, поскольку все водоемы и водотоки удалены от предполагаемой площадки на значительном расстоянии, а ближайшей площадке является река Вилья. На самом же деле ближайшей струй площадки будет река не Вилья, а левый ее приток река Газянка, признанная ОСЯ самой чистой и богатейшей по биологическому видовому составу из всех имеющихся здесь объектов.
Это одна из чистейших рек нашего района, где живет.
Уже дальше. Включите, пожалуйста, включите пока. Включите.
Нагадаю, что у залюдзя отбывались громадские слухания, не могли потрапить представники шматликих экологичных организаций, представники оппозиции и громадяне, которые активно выступают супраз будаўніцтва АЭС. А московская эколога Андрея Ажаровская, який небыто хотел всенародно скритиковать проект самой надейной станции, перед кинотеатром забрали у пастарунок и осудили на 7 суток, небыто за лаянку побач с республиканскими громадскими слуханиями. Вот что сказала нашему радио после закончения мероприемства эколог с городни Нина Полуцкая.
Это не были общественные слушания, это была полная профанация. И не просто профанация, это была цинично организованная профанация. Вся эта акция отторжения, непринятия людей, мыслящих иначе, она очень хорошо была спланирована, подготовлена. Пустые слова, не вот и все. А люди, которые приехали с реальными замечаниями, с реальными какими-то предложениями, их просто, им не дали слова, ну, это вообще был какой-то просто фарс.
Это были слова эколога с городни Нины Полуцкой, а репортаж у Востраўцы подрихтовал наш корреспондент Михал Корневич. Міністерство економіки Білорусі збирається скасувати обмежування гандлювих надбавок практично на всі товари. Спеціальна постанова номер 141 увійде у діяння 28 кастрычніка. Ці приведе гэта да росту цен у Україні. Про гэта у економічным аглядзе тыдня, які падрыхтаваў Ігар Карней.
Директор департаменту ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин лечит, что кошты поэтапно треба поднять на 20-30%. И он спаслался на негативный досвид. Коли сёлета выключили химчистку с перелику социально значных, то тарифы на ее послуги подскочили на 50%. У Минэкономики поведомили, что отповедные комментары будут только после опубликования постановы. Старшыня Союза прадпрымальнікаў імя Куняўскага Георгій Бадзей на пытанне, ці чакаць усё ж падвышэння цэнаў, адказаў.
Спытайцеся ў Міністэрства эканомікі. Ніхто з прадпрымальнікаў не збіраецца падымаць цэны. Прадпрымальнікі будуць добра рэагаваць.
Згодна з пастановай, вырашана адпусціць гандлёвыя надбаўкі практычна на ўсе віды прадукцыі, апроч паўсотні сацыяльна значных тавараў. Пад вызваленне падпадае і імпарт. 30-процентное обмежевание предугледжуется на товары, которые идут для уластной вытворчести на довольницких умовах. Поводле экономиста Леонида Злотникова, Украине дефициту нема, тому и не будет великого росту ценов.
Той выпадок, когда затоварились предприемства, а маль что и нема таких товаров, за которыми есть черги. Это законы рынка, когда товаров достатково, отпускай, не отпускай цены, а цены не поднимутся сами. Рынок сам отрегулирует лепше, чем чиновники.
На этом тле протягивается кампания на выдаление с продажу импортных товаров. Больше как 200 контролирующих организаций у регионах проводят массовую проверку у крамах и на рынках. С гандлю сдымаются продукты, на упаковце яких недостатково информации про якость харчов, альбо вышиня шрифту меньше за 2 мм. Акционерное товариство «Омега» у Витебску – дилер российской компании «Данон», якая вырабляет кисломолочные продукты «Растишка». Але, як тлумачит наместник директора гандлевого дому «Омега» Алексей Козловский, з'явилися проблемы. Апошнее потрабаванне занадто строгие.
Количество информации, которое сегодня требуется по стандартам, не всегда в нормальном шрифте располагается на том маленьком товаре.
Праз неадпаведность белорусской упаковки передусім терпять крамы. Санстанция спаганяя з іх, и товарознаўцам доводится вести листаванне с вытворцами. Тому, говорячи про жаданне продавать свое, спадар Козловский мае на увазе белорусских вытворцов, а зусім не сетку крамов «Омега», где продается шмат популярного импортного товару.
Смотря на телевизионную рекламу, ту же российскую, там какой-нибудь там «Данисима» или «Активия», которые рекламируют, кажется, что надо попробовать, потому что оно так хорошо помогает здоровью.
Выники проверок санитарными службами харчовых крамов на Городенщине свечат. Найчастей контролеры забороняют гандаль российским импортом. У первые дни проверок предъявлены претензии до российских харчов. Мовляв, упаковка не отповедает белорусским стандартам. Вот что расповедая загадчица одной из городенских крамов.
Пытаются выявить, значит, несоответствие белорусского СТБ. В основном российский товар. Полностью все, сидят с линейками, все замеряют. Сколько лет торговали соками моя семья, все было замечательно. Сейчас он изымается с продажи.
Загадчица отделу городенской областной санэпидстанции Мария Рукина потлумачила. Тотальные проверки отбываются на загад министра.
Вот именно Россия, потому что было нарушение по украинскому соку николаевскому, несоответствие пюре фруктового 45%, а по нашему СТБ не менее 50% должно быть. Ну, как бы сказали, это еще нормально. Как это объяснить?
У Минску днями отбылась нарада супрацовников региональных центров стандартизации. На ее запросили представников буйных гуртовых фирм, которые поставляют товары из-за межа. Ад іх запатрабавалі ў самы кароткі час маркіроўку на ўвезенай прадукцыі прывесці ў адпаведнасць з беларускім заканадаўствам. Загадчык аддзела інстытуту СНД Александр Фадзеяў лічыць, што ў Беларусі адбываецца чарговая кампанія дыскрэдытацыі расійскіх тавараў.
На беларускіх прылавках вы не увидите прамысловых товаров российских, я сам свидетель тому. И вот, очевидно, дошло дело до продуктов. Это факт конкуренции нечистоплотной с белорусской стороны. Естественно, что ответные меры России последуют.
6 кастрычніка в Москве прошли перамовы премьер-министров России и Беларуси. Владимир Путин, прымаючы Сергея Сидорского, отзначил, гэтая сустрэча только нагода для обмену информацией про то, як развиваются контакты у сферы экономики. Пры гэтым Пуцін нагадаў, што Беларусь карыстаецца беспрэцэдэнтнымі льготнымі умовамі ў гандлі з Расіяй.
Беларусь продолжает пользоваться самымі льготнымі в СНГ, да і в мире, без всякого преувеличения, льготнымі ценамі на энергоносители. Это касается і газа. Самые дешевые тарифы, самые дешевые цены на газ – это в Беларуси. По нефти пониженные пошлины, которые дают возможность белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям быть загруженными полностью и осуществлять достаточно большой объем экспорта, который приносит значительные доходы в твердой валюте в белорусский бюджет.
У свою чергу Сергей Сидорский выказал намер повеличить товарозворот с Россией у наступные 3 месяцы. Покольки гэты показник за 8 месяцев 2009 года упал до узроўню 2005-го. Яскравай праявай крызісу – звальнення кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. У Магілёве развітаўся з пасадай дырэктар металургічнага завода Леонід Маркаў. Абласная вертыкаль неаднойчы крытыкавала кіраўніцтва прадпрыемства за няўменне прадаваць вырабленае. У жніўні, як заявіў старшыня магілёўскага аблваканкаму Пётр Руднік, на складзе быў назапашаны 4-месячны запас прадукцыі. Эксперты не выключаюць, што звальненне Маркава стане папярэджаннем для іншых прамыслоўцаў. Паводле афіцыйных крыніцаў, аб'ём незапатрабаванай прадукцыі ў рэгіёне вымяраецца сотнямі мільярдаў рублёў. У час малочнай вайны з Расіяй былі звольнены адразу 4 дырэктары малочных заводаў. Сярод іх дырэктар Аршанскага малочнага камбінату Уладзімір Грабоўскі. На камбінаце лічаць, што ён стаў закладнікам сістэмы і выпадковай ахвярай крызісу. Маўляў, уладам трэба было кагосьці паказальна пакараць. На сайце малочнага камбіната нават размясцілі развітальнае слова да Грабоўскага, пажадаўшы яму новай годнай працы. За байкот у Расіі мясной прадукцыі пацярпеў слонімскі мясакамбінат. Менск абвінаваціў тамтэйшага дырэктара Вячаслава Наруту. Сярод прычынаў звальнення называлі невыкананне пляну, а таксама прысутнасць антыбіётыкаў у прадукцыі. Але за дырэктара ўступіўся калектыў прадпрыемства. Былі сабраныя подпісы за тое, каб не караць дырэктара. Гэта, бадай, адзіны прыклад, калі калектыву ўдалося адстаяць свайго кіраўніка. Вячаслаў Наруто зноў працуе дырэктарам акцыянернага таварыства «Слонімскі мясакамбінат». У Беларусі ў час эканамічнага крызісу замененыя больш як 150 кіраўнікоў розных узроўняў. У прыватнасці, толькі ў канцэрне «Беллесбумпрам» сёлета сваіх крэслаў пазбавіліся дырэктары прадпрыемстваў «Рэчыса Дрэў», «Гомельшпалеры», «Добрускай папяровай фабрыкі», «Герой працы». Да дысцыплінарнай адказнасці прыцягнуты кіраўнікі «МАЗа», «Менскага маторнага завода», «Белаза», «Амкадора».
Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.